Pater noster, quies in caelis, sanctificetur nomen tuam, adveniat regnum tuam, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Amen.